რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, თვითფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, ჩვენი გადაცემა ლიტერატურულია და აქვს მას თავისი რუბრიკები და დღეს იქნება აქტიური რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ჰაბენტ ზუა ფატა ლიბელი, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვს და დღეს გამოვიყენებთ სწორედ იმ მნიშვნელობას ამ წიგნებისა, რომელიც ამ გამონათქვამში აქვს. აქ სინამდვილეში ნათქვამი არის, რომ პატარა წიგნებს, პატარა წიგნაკებს აქვს თავისი ბედი და ჩვენ სწორედ ძალიან პატარა წიგნზე, მაგრამ უზარმაზარი მნიშვნელობის ქართულ წიგნზე ვილაპარაკებთ. ეს გახლავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემა ბედი ქართლისა. ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემა ბედი ქართლისა ბუნებრივია, არის ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ძეგლი რამდენიმე მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ძეგლი, რომელშიც საქართველოს ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, საქართველოს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ თავისი გზა დაეკავშირებინა რუსეთთან, გზა დაეკავშირებინა პრინციპში უარი ეთქვა სპარსული ბატონობისთვის, მეორეს მხრივ გზა და გაეკვლია გზა ევროპისკენ და სხვა. ეს იყო ის მომენტი ჩვენს ისტორიაში, რომელსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რამე უფრო მნიშვნელოვანი ოდესმე ჰქონია. ეს არის ქვაკუთხედი, ასე ვთქვათ, ქართული ისტორიის და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტილება. ამავე დროს ეს არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის იმაზე, რამდენად სამართლიანი იყო ეს გადაწყვეტილება, რამდენად შესრულდა ის, რაც იქნა ჩაფიქრებული, ხომ არ მოგვატყუა ვინმე, თუ თავიდანვე იყო ცნობილი, რომ მოგვატყუებდა და ასე შემდეგ. ბევრი, ბევრი რამ არის ისეთი, რომელსაც ბევრი არის ალაპარაკო, მაგრამ მთავარი არის ერთი რამ. ჩვენ ცხოვრებაში უამრავი რამ მოხდა და ჩვენ არასოდეს არაფერი არ დავწერეთ. სხვა შორის ეს მე დღემდე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან გაუცებული ვარ, რომ აი ქართველი მწერლები, ასეთი კარგი მწერლები ყავდნენ, ყვანან, კიდე გვეყოლებიან. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, როგორ შეიძლება ნობელის პრემიის მოპოვება ქართველი მწერლისთვის და აი დღეს მაგათ. ჩვენ წინაში არის ჩვენი ისტორიის ისეთი ეპიზოდები, როგორცა თქვა 30-იანი წლები, სტალინი, ბერია და ქართველი მწერლის მიერ აღწერილი რამე ეპოქალური წიგნი რომ დაიწეროს, ლოსას შეშურდებოდა ჩვენ იმდენი ამის გამოკვლევა შეგვიძლია ამ სფეროში და იმდენი ხატრული სიმართლე გვაქვს დასადებული მსოფლიოს წინაშე. თუმცა ამას რატომღაც არ აკეთებთ და ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ისტორიული გადაწყვეტილებამ, დიდმა ამბავმა გამოიწვია ადეკვატური და უზარმაზარი მნიშვნელობის პოემა, არის ბარათაშვილის შემთხვევა. ეს ერთადერთი შემთხვევა და ანჩენი ყველაფერმა ისე გაიარა, რომ ჩვენ წიგნი არ გვაქვს და დიდხანს არ გვექნება. საქართველომ ისე მოიპოვა და მოუკიდებლობა ერთხელ, საქართველომ ისე მოიპოვა და მოუკიდებლობა მეორეჯერ, საქართველოში ისე იყო სამოქალაქო ომი, რომ რეალურად ეპოქალური მნიშვნელობის წიგნი არ დაიწერა. რაღაცები დაიწერა, მაგრამ ახლა ბარათაშვილი არის საზომი და ამ საზომთან დაკავშირებით სხვები ვერ მოდიან. ასე რომ ეს საყვედური ყველას ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გარდა. წიგნი, პატარა წიგნი, ახლა პატარა პოემა არის, მოიხსენებათ, ბარათაშვილმა საერთოდ 36 ლექსი და ერთი პოემით დაგვიტოვა თავისი მემკვიდრეობა და რამდენიმე წერილით. ნიკოლოზ ბარათაშვილის შესახებ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო ჩვენი ტკივილი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავაფასეთ ეს ადამიანი. იგი გარდაგვეცვალა ისე, რომ მისი არც ერთი ნაწერი სტირქონიც კი დაბეჭდილი არ უნახავს მას თვალით. არ ვიცი რამდენმა გრაფომანმა და რამდენი წიგნი ჩააბარა და რამდენი დადის გახარებული და რამდენი გაწვდის ხოლმე თავის წიგნებს, ძალიან ბევრი არის ესეთ შემთხვევა. ოღონდ ნიკოლოზ ბარათაშვილს ეგ ბედი არ ჰქონია, მას წიგნი არ დაუბეჭდას, არ უნახავს, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ გადაწერა და ბევრ ოჯახში დადო, მათ შორის ეს შესანიშნავი პოემა ბედი ქართლისა. ჩვენ ვიცით, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს სხვა პოემაც ჰქონდა, სამწუხაროდ ის არ გადარჩენილა ივერიელნი და რამდენიმე ვერსია იყო იმ პოემისა, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, რომელშიც სხვა შორის არის ბარათაშვილების გვარიც ნახსენები, ყაფლანიშვილები, არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ვერსია, სადაც ბარათაშვილების, ყაფლანიშვილების გვერდიგვერდ ბრძოლა იყო მოყვანილი, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვთქვათ, ძანის ომისა სხვა, მაგრამ თავი ჩემის აზრით არის ის, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა უბრალოდ კი არ დაწერა პოემა იმაზე, რაც მოხდა, არამედ მან დაწერა პოემა, რომელმაც განსაზღვრა ის, რაც მოხდებოდა მერე. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის წარმოუდგენელი ძალის გენიოსი. საერთოდ ხატრულ სიტყვაში ჩვენ გაცილებით უფრო მაგრები ვიყავით ყოველთვის, ვიდრე პოლიტიკაში. არასოდეს არ დამავიწყდება, რომ მაგალითად გალაკტიონ ტაბიძეს, რომელსაც ისეთი ზუსტი ისტორიული ფორმულები აქვს, რომ ჩვენი ისტორიკოსებს უბრალოდ მის პოეზიას უნდა კითხულობდნენ, შეშურდებათ. და აი მაგალითად მან თქვა, რომ მტერს არ ეშინოდა ჩვენი შეთქმულებების, მტერს ეშინოდა ჩვენი პოეზიის. და სწორედ ამ შეთქმულების მერე არის დაბადებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეს ძალისხმევა, რომ რამენაირად, სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველო წაიქცა, როდესაც საქართველო ზნეობრივად ძალიან სერიოზულ მძიმე დღეში ჩავარდა, როცა მისი ელიტა გაშავდა, როცა მისი ელიტა შერცხვა, როდესაც მისი ელიტა, რომელსაც დღეს აჯანყება უნდა მოეწყო და ამაზე იყო შეთქმული, ხვალ 100,000 მანეთით და ნაკვეთით და პოლკოვნიკის ეპოლეტებით დაგვიბრუნდა და მერე ყველა გენერალი გახდა და სხვა, როდესაც ამ ელიტამ ძალიან იოლად შეიწირა მთავარი ქართველი ინტელექტუალი და ქართული რესპუბლიკანიზმის ფუძემდებელი ბარათაშვილის მასწავლებელი და ჩვენი სიამაყე სოლომონ დოდაშვილი, როდესაც იოლად წავიდა დოდაშვილი იატკაში, დაიღუპა, ეგ არ არის პრობლემა, მთავარი არის რომ დაანჩენები, თავადები ძირითადად სუყვალანი გადარჩნენ. გადარჩნენ, ეს ის სიტყვა არ არის. დაბრუნდნენ, დაწინაურდნენ და წავიდნენ წინ. და აი ამ ვითარებაში, როდესაც რუსეთმა გაიჯეჯილა უკვე საქართველოში და არაფრის ჩქამი არ უნდა ისმოდეს, ყველაფერი არის ჩაწნარებული, ქართულად ლაპარაკი აღარ შეიძლება, ქართველებმა ხმა არ უნდა მოიღონ, მათი გზა ერთადერთი არის რუსის არმიის გენერლობა და ეს არის ამაყო, რუსეთი არის ყველაფერი და იქით არაფერი არ იქნება და ასე სხვა. აი ამ დროს ნიკოლოზ ბარათაშვილი წერს პოემას, რომელშიც აჩენს დიალოგს, რა დიალოგიც არის მის თავში დაბადებული. ახლა ხანდახან ჩვენი ლიტერატურის ისტორიკოსები ამბობენ, რომ აი სოლომონის ერთი ცხრილი, ორივე დიალოგი, ანუ სოლომონის და ჰერაკლეს დიალოგი და მერე სოლომონის და სოფიოს დიალოგი, ეს ყველაფერი არის რაღაცნაირი ისტორიის ნაწილი და ეთქვა ბარათაშვილმა იცოდა, იმიტომ რომ ბარათაშვილი ძალიან დაახლოებული ოჯახია, მოგეხსენებათ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ჰერაკლე მეფის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ და ჩვენ პოეზიაში ესეთ შემთხვევა მეტი არ გქონია, როდესაც თავის წინაპარზე ადამიან, რომელსაც იგი ემაყებოდა და უყვარდა და პატივცემდა, მაინც დაწერა პოემა და მაინც შეიტანა ეჭვი მის მოქმედებაში და მაინც დასვა ის საბედისწერო კითხვები, რომლებიც დასვა და ყოველთვის დგას საკითხი ისე, რომ სადაა, რომ მხარესა ბარათაშვილი, ვის ამხრობა და ასე შემდეგ. ეს გულუკვილო საუბარია, რა თქმა უნდა, ნიკოლოზ ბარათაშვილი რომ მხარესა, ეს კი არ არის აქ და მნიშვნელოვანი, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ მხარესაცა, მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი. თუნდაც ვინმეს მოეჩვენოს, რომ იგი არც ერთ მხარესა, თუნდაც მოეჩვენოს, რომ ერეკლეს მხარესა, რა მნიშვნელობა აქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილი იმას კი არ წყვეტდა ვინ ამ ტყვენ და ვინ ამ მართალი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი წყვეტდა პრობლემა რა იყო. საქართველო ისე შეუერთდა რუსეთს, რომ წარმოდგენა არ ჰქონდა პრობლემა რა იყო. იმიტომ რომ საქართველო არ იყო. ერეკლე მეფე ხო საქართველოს სახელით ვერ ლაპარაკობდა, ლაპარაკობდა კახეთის სახელით. არადა ერეკლე მეფის ნაბიჯმა ხო მთელი საქართველოს, მთელი ისტორიული საქართველოს ბედი გადაწყვიტა. მას არ ჰქონდა კონტროლი საქართველოს, რა ვიცი, რაღაცა, ნუ ერთი მეოთხედი ნაწილი იყო მის ხელში, მაგრამ მთელი ქვეყანა ასე ვთქვათ, მთელი ისტორიული ქვეყანა ჩაბარდა საბოლოო ჯამში რუსეთს. ასე რომ აქ პასუხისმგებლობის ამბები არის და თავი არის რა კითხვებია აქ. ის კი არა თავი ვისკენ ვართ და რომელი ნათესავი უფრო გვიყვართ. თავი არის რა კითხვებია. ნებისმიერი ქვეყანა ჯერ დასვამდა ამ კითხვებს, იმჟელებდა და მერე მიიღებდა გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ ხო ამის საშუალება არ ქონდა. ჩვენ ამის საშუალება არ ქონდა, იმიტომ რომ საქართველოს მეფეს მართლა ერთი კაცი ყავდა, ვისთანაც შეეძლო ეკითხა. აი ეს კითხვა და სხვათა შორის ისტორიულად არც ამის საშუალება არ ქონია. და აქ მინდა სპეციალურად გაუსვა ხაზი იმას, რომ არანაირი საიდუმლო არ არის, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემა არის ვირტუალური დიალოგი, იმიტომ რომ ასეთი დიალოგი იმ დროს, როგორც ეს პოემაში აღწერილი, ვერაფრით ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ მაგ დროს სოლომონ ლიონიძე, ეს შესანიშნავი უბრწყინვალესი ფიგურა ჩვენი ისტორიისა, უგანათლებულესი, უჭკვიანესი და უბრძენესი კაცი, რომელსაც ზუსტად ის პოზიციები ჰქონდა ამ საკითხზე ნამდვილად, როგორც აქ არის ბარათაშვილთან არის აღნიშნული, მაგრამ ის ამ თავის პოზიციებს ქრისტიანის ომის შემდეგ ვერ გაუმჟავნებდა ერეკლეს, იმიტომ რომ იგი ჩამოშორებული იყო მაგ დროს საქმიანობას, ვინაიდან გაირბინა, ასე ვთქვათ, და სხვებმა იზრუნეს იმაზე, რომ იგი არ ყოფილიყო ერეკლეს გვერდით მაგ დროს. მაგრამ ვინაიდან მისი დამსახურებები ძალიან დიდი იყო, ცოტა ხნის შემდეგ იგი მაინც იქნა მოწვეული და მერე მან ნამდვილად მიიღო მონაწილეობა გიორგიევსკის ტრაქტატის ტექსტის მომზადებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იგი მოხელე იყო. გასაგებია, რომ მას თავისი აზრი ჰქონდა, მაგრამ როდესაც გადაწყვეტილება იქნა მიიღებული და მეფემ მიიღო გადაწყვეტილება, შემდეგ მისმა მოხელემ ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში მიიღო მონაწილეობა. ეხლა ისეთი ამბავი, რომ ჩვენთან რო ხდება ხოლმე, რომ პრეზიდენტი თანახმა არ არის და ამიტომ არ აწევს ხელს, მაგრამ მერე პრემიერი პარლამენტის თავმჯდომარე მოაწევს ხელს და სხვა, ასეთი ამბავი მაშინ არ იყო. მაშინ არ იყო ამდენი, თუნდაც ამდენი დემოკრატია, მაგრამ იმდენი მაინც ყოფილა, რომ სოლომონ ლიონიძეს ჰქონოდა თავისი საკუთარი აზრი საკითხებზე და ეს ცოდნოდა სხვას და ამის გამო სოლომონ ლიონიძესთვის ენა არ მოუგლეჯიათ. ბარათაშვილმა ეს დიალოგი შექმნა. ანუ ბარათაშვილმა შექმნა ბედი ქართლისას ის ნაწილი, რომელიც არის ისტორიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი და შექმნა ის დაპირისპირება, რომელიც უნდა ყოფილიყო და არ იყო, რომელიც იქნებოდა რომ ყოფილიყო ნამდვილი სახელმწიფო, მაგრამ არ იყო. ერეკლეს ის კაციც კი არ ყავდა, რომ რამე რჩევა ეკითხა ვინმესთვის, იმიტომ ეს ლიონიძეც არ ყავდა გვერდით. მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ნამუსი მოწმინდა თავის ქვეყანას და დაუწერა ისეთი ძეგლი, რომლის მიხედვით იგი მოქმედებს როგორც ნორმალური ქვეყანა, რომელიც რაღაც საკითხებს განიხილავს, რომლის მეფე განსხვავებულ აზრს ისმენს და რომლის მეფეს ამ განსხვავებული აზრის მიღება არ შეუძლია, მაგრამ მისი გაგება შეუძლია. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მეფეს ძალიან კვახე რამეს ეუბნებიან და მას აქვს კულტურა, რომ ამას აიტანს. მე არ ვიცი ახლა ნამდვილად როგორ იყო, აიტანდა თუ არა მეფე ერეკლე მისთვის ვინმეს ასეთი რამ რო ეთქვა და ის რაც გაიფიქრეს პირდაპირველ უცხეს, ის რო გაეგონა სიტყვიერად ნათქვამი, რომ შენ მეფე ვინ მოგცა ნებად და სხვა, ეგ ნამდვილად ვიცი, რომ ერეკლეს არ მოეწონებოდა. მაგდენი დემოკრატია მას არ ექნება, ამდენი შესაძლებ მას არ ექნება. ჩვენთვის არის მთავარი ნიკოლოზ ბარათაშვილმა დახატა ვითარება, რომელიც არ ყოფილა, მაგრამ უნდა ყოფილიყო და დასვა კითხვები, რომელიც არ დასმულა ჩვენ დასაუბედუროთ, მაგრამ უნდა დასმულიყო. ბარათაშვილის ხელა კაცი იბადება 1000 წელიწადში ერთხელ, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში 1000 დაგვირდა რომ 1000 რუსთაველისთვის, 1 ბარათაშვილისთვის, ასეთი გაჭირვებული ხალხი ვართ ჩვენ, მაგრამ მეორეს მხრივ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ისეთი გამართლება, ასეთი კაცი იბადება, რომელსაც შეუძლია მთელი ისტორიის მაგივრად იფიქროთ, რომელსაც შეუძლია, აი ეცით ახლა ისტორიკოსები ხანდახან ცდილობენ, რომ რაღაცა გააყალბონ, რაღაცა გააწუხონ, Ну да, их мором тавис халс, мат асети патриотული ფიქრები აქვს, მაგალითად ჩვენი მეზობელი ისტორიკოსები ამტკიცებენ და რაღაცნაირად ახერხებენ ამის მტკიცებას, რომ თითქოს მეზობელმა ხალხმა დაგვიწერა, შეგვიქნა ანბანი, საერთოდ ყველაფერი გვასწავლა და ასე შემდეგ. და წერენ ხოლმე ეგეთ რამეს, და ჩვეულებრივია, ჩვენ შეიძლება რამე შეგვეშალოს და სხვა, მაგრამ ბარათაშვილი 60-ანა ეს არ იყო, რომ რამე გაესწორებინა ისტორიაში. არა, ბარათაშვილი 60-ანა იყო და ესვა ის კითხვები და ეთქვა ის არგუმენტები, რომელიც საქართველოში არავის არ გაუგონია არასოდეს. ეჭვი შეეტანა რამეში, რამე გადაწყვეტილებაში ეჭვი შეეტანა, ჩვენთან ხო როგორ შეიძლებოდა, ჩვენთან მეფემ თქვა, დამთავრდა ესა და ევროპა იწყება მაშინ, როდესაც იწყება ეს საშინელი სიტყვა ეჭვი. ახლა ბევრმა იცის კარტეზიანული მთავარი გამოთქმა კოგიტო ერგო სუმ, ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ. და დეკარტეს ეს სიტყვები სინამდვილეში არის მხოლოდ დაბოლოება იმისა, რაც მან თქვა. სინამდვილეში ეს ფრაზა ჟღერს ასე: დუბიტო ერგო სუმ, ველ პოდიდე მეს, კოგიტო ერგო სუმ. ვეჭვობ, ესე იგი ვარსებობ. ანუ რაც იგივეა, ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ. ეჭვი, სკეფსისი არის მთავარი, ყველაფერს უნდა კითხვა, გადაწყვეტილება მიიღო ერეკლემ, ესე იგი დაუსვათ კითხვები, რა არის არგუმენტები და რა დიალოგი გვაქვს ჩვენ ამ გენიალურ პოემაში. ხო, მე სხვა ნაწილებს არ ვეხები, იმიტომ რომ ბედი ქართლისა, ყველა წერტილში, ყველა ნაწილში არის აბსოლუტურად გენიალური, უშეცდომო და ისტორიული თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე თვითონ ისტორია. იმდენად, ამდენად იგი უფრო ღრმად უყურებს საკითხს, ვიდრე სამწუხარო ჩვენ მოგვეცა საშუალება ისტორიულად შეგვეხედა. მან გაცილებით უფრო ღრმად შეხედა საქართველოს და დამოუკიდებლობის საკითხს და მან არ თქვა, რომ ქართკახეთზეა ლაპარაკი, მაგრამ თქვა, რომ ლაპარაკი არის ქართველებზე, ანუ მან გაცილებით მეტი ჩადო ერეკლეს გადაწყვეტილებაშიც და დასვა ეს კითხვა. და რა ხდება? ერეკლე ამბობს, რომ არის არგუმენტი. არგუმენტი არის ასეთი, რომ ჩვენ გვჭირდება ახლა ამოსუნთქვა. ჩვენ გვჭირდება ამოსუნთქვა და მე ჩემი მოგვარე და შორეული ნაცავი და ბწკინვალე ქართველი ისტორიკოსი იტყვის, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმდენად ამდენად ეს იყო ნაკლები ბოროტება. ნიკო ბერძენიშვილის ფორმულა გახლავთ, ნაკლები ბოროტება ნიშნავს იმას, რომ რუსეთთან შეერთების სურვილი და რუსეთთან დახმარების ხელის გაწევა იყო ბოროტება. ანუ კლატკეთილი საქმე, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო, იმიტომ რომ სახელმწიფო კარგავს დამოუკიდებლობას და ახლა დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რომ ბოროტება ამაზე კამათი შეუძლია ადამიანებს, მაგრამ ჩვენ ახლა ლიტერატურაზე ლაპარაკის დროს ამ ადამიანებზე ახან ლიტერატურა და არა ესე ლიტურგია, იმიტომ ნებამდე არ დავეთანხმო ხოლმე ამ ადამიანს, უფრო ცუდ სიტყვას არ ვიტყვი ახლა ბარათაშვილის სახელით, რაც შემიძლია იმას ვიტყვი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ბოროტება, ეს იყო ნაკლები ბოროტება, იმიტომ მეტი ბოროტება იქნებოდა, რომ საქართველო განადგურებულიყო და აი აქვს ერეკლეს გამართლება, რომ მან ეს საკითხი დასვა. მე არ მგონია, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილისთვის ეს იყოს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არგუმენტი. იმიტომ რომ ის მის პოემაში სულ სხვანაირი, სხვა კუთხიდან სვამს საკითხს. ის არ სვამს საკითხს ფიზიკური განადგურება თუ დამოუკიდებლობის გაცემა. ასე არ დგას საკითხი. იმიტომ რომ საკითხი ასე არ იდგა ისტორიულად. ჩვენ არანაირი ფიზიკური განადგურება არ გვემუქრებოდა. ჩვენ ფიზიკური განადგურება ჩვენი შეეძლო ყველას, ყველა დამკრობელს, მათ შორის რუსეთსაც. ახლა თუ მაგაზე წავა საქმე, ახლა ჩვენ ერთ სპარსეთზე უარი ვთქვით და რუსეთზე ვთქვით თანხმობა, ამის გამო გადავრჩით, ეს ძალიან გულუბრალო ლაპარაკია, იმიტომ დიდი ბოდიში, მაგრამ სპარსეთში ყავს ხალხი და რაღაცნაირად შეინარჩუნეს თავი და კიდე ქართველობენ და მე მგონი ზოგიერთ ამბავში ცოტა გვაჯობებენ კიდევაც ქართველობით და სპარსეთმა ის არ განადგურა და არ მოსპო, ასე რომ ისტორიულად ეს არ არის ის ლაპარაკი, რომელიც, მაგრამ როცა გიჭირს და სათქმელი არაფერი არ აქვს, იტყვი ხოლმე, რა პრობლემა არის. ბარათაშვილს ასე არ აქვს საქმე დაყენებული. ბარათაშვილი ამბობს ასე: რა არის მეფის არგუმენტი? მეფის არგუმენტი პირველი არის კეთილდღეობა. ის ამბობს ამ სიტყვას, ის ამბობს, რომ იქნება კეთილდღეობა, იმიტომ რომ რუსებთან ერთად ამოიყრით სპარსეთის ჯავს. რომ საფარქვეშე მხოლოდ რუსეთის ამოიყარო ჯავრი სპარსეთის. დიახ, ჩვენ გვაქვს სპარსეთის ჯავრი და ამოვიყრით, ასე ვთქვათ, და ეს მოგვიტანს რას? ჩვენ მოგვიტანს ეს კეთილდღეობას. რა არგუმენტით პასუხობს აი ასე დიდ სიტყვას, კეთილდღეობა, დიდი სიტყვა. კეთილდღეობა ისე დიდი სიტყვაა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს დღემდე აქვთ ეს აბსოლუტურად ყალბი ღირებულება, იმიტომ რომ ეს სიტყვა მარტო არაფერს არ ნიშნავს. აი ახლა მაგალითად ჩვენ უნდა მოგვიტანოს მოქმედმა პოლიტიკურმა ძალამ კეთილდღეობა, მასაც აქვს ლოზუნგში, მაგრამ ხო ვიცით ახლა რომ ძალიან სერიოზად ჩვენ რასაც ვიშნობთ ის მოგვიტანს კეთილდღეობას მართველ პარტიას დიდი მადლობა ამის უნარი არ უნდა ჰქონდეს და არ აქვს სინამდვილეში ერეკნემ თქვა სიტყვა კეთილდღეობა იმიტომ რომ შესანიშნავი სიტყვაა შესანიშნავი სიტყვაა იმისთვის რომ გაამართლო ყველაფერი იმიტომ რომ კარგი კეთილი არის ეს კეთილი არის ეს გადაწყვეტილება. მე რაც გადაწყვეტე, ის კეთილი არის. იმიტომ რომ უბედურება არის. სპარსეთი და რუსეთი არის სიკეთე. და კეთილდღეობაო რომ თქვა, ძალიან მაგარი სიტყვა, მაგრამ როგორც ვითარი პოლიტიკურად გაქნილმა ხალხმა იცის გადასადებად, რომ კეთილდღეობა, სამართლიანობა უაღრესად საშიში სიტყვებია, ვინაიდან მათ უკან როგორც წესი დგას ძალიან სერიოზული პრობლემები. ზოგიერთს არ ახსოვს მაგალითად, რომ საფრანგეთის რევოლუციის დიდი ფორმულა ძმობა ერთობა თავისუფლება, სინამდვილეში კი ძმობა თანასწორობა თავისუფლება, არ იყო სამწევრიანი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, არამედ იყო ოთხიანი, სამწევრიანი დარჩა, ლიბერტე, ეგალიტე, ფრატერნიტე, ასე დარჩა ისტორიას. მაგრამ იყო თავიდან ლიბერტე, ეგალიტე, ფრატერნიტე, უმოხტ ან სიკვდილი. ან სიკვდილი ისტორიამ ჩამოაცილა. რატომ? იმიტომ რომ ამ სიტყვების უკან იყო ასიათასობით ადამიანის ამოხოცვა. ზოგიერთი სულიად უდანაშაულოსი, როცა მთელი არისტოკრატია ამოწყვიტეს მარტო იმიტომ რომ დაიბადნენ ბავშვებს ხოცავდნენ და დედოფლებს თავებს აჭრდნენ. მე იმის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა საფრანგეთის რევოლუცია ამაყობს თავისი მიღწევებით და ჩვენც ვამაყობთ, იმიტომ რომ ჩვენც ყველამ ვისარგებლეთ იმ მონაპოვრით, რაც თავისუფლება მოიტანა. მაგრამ ამ თავისუფლების არგუმენტმა თავარი რაც თქვა, მან თქვა ნამდვილი ღირებულებები რა არის. მან და ისტორიამ დატოვა მარტო ის რაც ნამდვილია, დატოვა თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა, ანუ სოლიდარობა, ამ ის რაც ნამდვილი იყო და ის რაც თუ არახარ თანახმო თავს მოგაჭრი და მოკლავ სიკვდილი, ის წაშალა ისტორიამ. ისტორიას თავის ჩვარი აქვს, როდესაც წაშლის ხოლმე იმას რაც არ არის სწორი და როდესაც ამ ტერმინებს გადახედავთ თქვენ ევროპული ტერმინები თავისუფლება, თანასწორობა, ან ჯონ ლოკისეული თავისუფლება, სიცოცხლე, საკუთრება, ბედნიერება, აქ არასოდეს არ არის ხოლმე ის რაც არის ასე ვთქვათ სამართლიანობა, კეთილდღეობა, ზნეობა, შესანიშნავი სიტყვებია, მაგრამ არა თანაბარი ძალის. და როგორც კი ერეკლემ თქვა, კეთილდღეობა მას სოლომონ ლიონიძემ უპასუხა თავისუფლება. აი არგუმენტი. აი კაცმა თქვა, რომ ჩვენ მოგცემს რუსეთთან გაერთიანება, მოგცემს კეთილდღეობას. სოლომონ ლიონიძის არგუმენტი. მაგრამ ჩვენ დავკარგავთ თავისუფლებას. ანუ იცით როგორი საუბარი გამოდის, რომ კაცი რაღაცას კპირდება, მაგრამ მას ეუბნებიან, რომ შენ რაც თქვი, იმაზე 500ჯერ მეტს დავკარგავთ. ჩვენ არ ვდაობთ. რუსეთი მოიტანს კეთილდღეობას. არავინ არ დაობს ამაზე. რუსეთმა მოიტანა კეთილდღეობა. რაც მართალი მართალია, ერეკლე მეფეს აქ კი არ უთქვამს ტყუილი. თუ გინდათ ყველას შეგახსენებთ, რომ აი რაც დაგჭა აეროდრომები, მეტრო და ყველაფერი ამის გამკეთებლები არ ვიყავით. დიახ, რუსეთის იმპერიამ სხვადასხვა დროს, საბჭოთა დროში და სხვადასხვა დროს რაღაც კეთილდღეობაზე იზრუნა და უბრალოდ ახლა ამ ხელა ქვეყანა იყო და დაგვახარჯა ჩვენც და მათ ყოველთვის იცოდნენ ის, რაც ჩვენ არ ვიცოდით. რომ თუ გინდა შეინარჩუნო რეგიონები, უნდა გადაუხადო, უნდა მეტრო გაუყვანო და უნდა მოეფერო და შუშანიკის წამების სკოლაში შეტანა არ უნდა დაუშალო. მაგდენი იცოდა, იმპერია იყო, ისინი ჯგუიანი ხალხი იყვნენ. და ისეთი რამეები გაგვიკეთეს აეროპორტები და სხვა, რომელსაც ვერ გავაკეთებდი ჩვენ. აგერ ერთი სადგური მეტროსი ავაშენებ და ხო ხედავთ რა პრობლემები აქვს და ის სხვა რესურსების ქვეყანაში. კეთილ დღეობაში კი არ იყო საქმე. და ვიღაცები იხსენებენ, რომ კარგად ცხოვრობდი საბჭოთა დროში, რატომ ასარა, კი? თუ ახლა ნახევარი ქვეყანა იცხოვრებს, მეორე ნახევარმა შეიძლება ესე იგი მათი ნაწილი შეჭამოს და ვისაც ის ახსოვს საბჭოთა კავშირიდან, რომ კარგად ცხოვრობდა და ძეხვი 2.30 ღირდა, იმას რაღაცა სხვა არ ახსოვს. ნუ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. მაგრამ კეთილ დღეობა ნამდვილად იყო. ანუ აქ არ არის ტყუილი. რაც არ იყო, რაც უთხრა თავიდანვე სოლომონ ლეონიძემ და უპირისპირდა, მან თქვა თავისუფლება. ამის შემდეგ ერეკლე აგრძელებს, იმიტომ რომ ის ხვდება, რომ არგუმენტი, რომელიც მან თქვა და არგუმენტი, რომელიც მას უთხრეს, არ არის თანაბარი ძალის. და იგი ეძებს, ეს პერსონაჟია. ეს ლიტერატურული პერსონაჟია, ეს არ არის ისტორიული ერეკლე მეფე, რომელიც ასეთ არ იზრუნებდა იმაზე, რომ მისი არგუმენტები ყოფილიყო დამაჯერებელი. შეიძლება არ ეზრუნა ამაზე, მეტუმეტეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ლაპარაკი არ ყოფილა ისტორიაში. ერეკლეს არავინ არ ყავდა, ვისაც ამაზე დაელაპარაკებოდა. იმიტომ რომ ეს არის სიბძნე, რომელიც მერე მოვიდა. ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის გენიაში არის დაბადებული, რომ ასეთი პრობლემები არის ამ გადაწყვეტილების დროს. თორე იქ უბრალოდ ისე იგი ვაიმე დაიღუპეთ და შეუერთდეთ და ყველაფერზე თანახმოვარ და თუ ვისაც ტრაქტატი წაკითხული არ აქვს, ძალიან მინდა ვთქვა ყველას, რომ არ უნდა არსებობდეს ისეთი ქართველი, ვისაც არ აქვს ტრაქტატი წაკითხული. ეს არის სამარცხვინო ამბავი, რო არ გაქვს ტრაქტატი წაკითხული და რო წაიკითხავ, რომ მოგეწონება, ეს იქნება მეორე სირცხვილი, რომ არ შეკრთ ცხვება, ეს იქნება მესამე სირცხვილი. რო არ შეგწყვება იქ რაც წერია, ჩვენი მათხოვრული პოზიციისა, რო არ შეგწყვება, რო წერია, რომ ამას ვიზამ, ოღონ შენ მიშვე, ძალიან არ არის სასიამოვნო ტექსტი, მაგრამ უნდა იცოდე. ჩვენ რო გაგვიჭირდა და როდესაც შემოვარდა გორბაჩოვი და დაქოცა და კიდე აქეთ რაღაცები დაგვამადლეს, მოაყოლა ასეთი ტექსტი: ვი გაერთ პადრუკოი პრაშინის. გვეტენებოდითო და ჩვენ არაფერი არ ქონდა სათქმელი, იმიტომ რომ აგერ გვაქვს ეს ტრაქტატი და სხვა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ტრაქტატის გარდა და ტრაქტატის შემოქმედების გარდა ჩვენ გვყავდა ბარათაშვილი, რომელსაც ვირტუალურად მაინც შექმნა ის ღირსეული საქართველო, რომელიც განიხილავდა ამ საკითხს. ამის მერე მეფე ერეკლემ როგორც იქნა დახარჯა მთავარი ტერმინი. მან თქვა, რომ რუსეთთან შეერთება მოგვიტანს მშვიდობას. ნუ აქ მან ისტორიულად მიიღო ორი პასუხი. ერთი ამ პოემაში სოლომონ ლიონიძემ გამოიყენა, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე უმშვენიერესი საშუალება, რომელიც არსებობს საერთოდ დებატებში. სოლომონ ლიონიძე არის პოემის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არის პერსონაჟებზე და არა ისტორიულ პირებზე. სოლომონ ლიონიძე ამ პოემაში არის ძალიან ძლიერი დებატიორი, იმიტომ რომ მან მეორე არგუმენტის წინააღმდეგ გამოიყენა ისევ ის ერთადერთი არგუმენტი: თავისუფლება. ანუ მან თქვა, რომ მე მაქვს ისეთი არგუმენტი, რომლის მერე ყველაფერი, აი მთელი ის ჩამოითვალოს ახლა ღირებულებათა მთელი სისტემა და მთელი ევროპული კონსტიტუცია, რომ ჩამოაყალიბოს ერეკლემ, მას უპირისპირდება ისეთი რამ, ანუ ისეთი რამ იკარგება, რომლის მერე არანაირ შენაძენს აზრი არ აქვს, აი ამის თქმა უნდა, და მტკიცედ დგას ამას. ამ დროს შეგვიძლია გავხსენოთ ესეთი რამ, რომ თავის დროზე ბერძენმა პოეტმა, ძალიან კარგმა პოეტმა, ერთ-ერთმა პირველმა ლირიკოსმა საერთო მსოფლიო ლიტერატურაში, არქილოკოს პაროსელმა დაწერა ერთი ძალიან პატარა ლექსი. ჩვენ არც ვიცით რა ლექსი იყო და როგორ, ერთი ფრაგმენტი გვაქვს, რომელსაც ვიღაცები იხსენებენ ხოლმე და ბერძნულად გვაქვს ეს ფრაგმენტი შემონახული. ეს ასეთია, რომ მელიას აქვს ბევრი ცვიერება, ბევრი, ასე ვთქვათ, ოსტატობა, ბევრი რაღაცა, ხოლო ზღარფს ერთი, მაგრამ მაგარი. ერთი მაგარი არგუმენტია ზღარფს. მელიას ბევრი. ნუ ეს ძალიან საინტერესოა და იგულისხმება, რომ მელია ძალიან ძვირი ცხოველია, აქედან მიურდგება ისე, თუ აქედან არ გამოვიდა, იქიდან ატყუებს თავის მეტოქეს, ხოლო ზღარბი, რომელიც ამ შემთხვევაში მელის ეს არქივია და უნდა შეჭამოს მელი, ის მას ერთი სტრატეგია აქვს, მაგრამ შეიკუმშება თავის ასე ვთქვათ გამოაჩენს თავის არს და ვერ შეჭამ რა, ასე იოლი არ არის. და მელია მას როგორც წესი ვერ ერევა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.